Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани, во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Јавното обвинителство ја заврши истрагата за рекет. Боки 13-ка не дава исказ во обвинителство без да ги види доказите. Македонско девојче за руска пропаганда во Македонија. По 6 децении неколку училишта во Долна река останаа без првачиња. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Неформалниот собственик на еден телевизија, Бојан Јовановски, познат како Боки 13-ка, по 70 дена поминати во притвор, првпат беше повикан да даде исказ во обвинителство како првоосомничен во случајот рекет. Неговиот адвокат Сашко Дуковски вели дека досега немал увид во доказите. Па откако ќе направат увид, Јовановски ќе даде исказ. Од јавното обвинителство информираа дека ја завршиле истрагата за случајот рекет. Фрсина Димески има повеќе на оваа тема.
По 70 дена во притвор првоосомничениот во случајот рекет Бојан Јовановски точно 1 час помина во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Првпат откога е во притворското одделение во затворот Скопје, Јовановски е повикан да даде исказ. Од скопската населба Шуто Ризари, каде што се наоѓа затворот, до обвинителството стигна со полициско комбе, кое го остави веднаш до задната врата на обвинителството. Неговиот адвокат Сашко Дуковски вели дека се случил преседан. Веднаш му било дадено известување за завршена истрага со датум 23.9.2019 година.
Ова до сега во историјата на македонското правосудство не се случило. Исти ден да се донесе известие за завршена истрага и да се бара да се даде да се даде изјава од осомничен кој што претходно ниту еднашка не бил известен за основите на сомневања кои и доказите кои што стоат против него.
Ние не се бранивме со молчење, ниту некогаш ќе се браниме со молчење, додаде адвокатот кој нагласи дека сега не дали изјава, оти немале увид во доказите, а од среда во следните 15 дена ќе прават увид во предметот пошто Јовановски ќе даде исказ. Дуковски предупреди дека на неговиот клиент здравствената состојба не му е добра и според него можело да се опише како живото загрозувачка. Ова следувало од адвокатот по намалување на желудникот и по двете неуспешни операции на подбрзување на тенкото црево.
Нонстоп повраќа, нонстоп паѓа, покрај одобрение на судиот претходна постапка го носат во амбуланта и му дават една обична емулзионен раствор и со тоа се завршува.
Рече Дуковски. Инаку Јовановски беше уапсен летоска на граничен премин и досега еднаш беше на распит во судот кога се одлучуваше дали да му се одреди мерка притвор. Од тогаш на председателот на Меѓународниот сојуз и неформален собственик на 1ТВ уште два пати му беше продолжувана мерката притвор. Истовремено со него беше приведен и бизнисменот Зоран Милески Кичеец, кој исто така е во притвор и досега даваше исказ. Во вторник во обвинителството точно наплодни исказ треба да даде и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. И таа е во притвор, но беше приведена подоцна од Јовановски и Милески и сега ги почна вторите 30 дена во притворското одделение во затворот во Скопје. Јовановски е осомничен за примање награда за противзаконито влијание и запирање пари и други приноси од казниво дело, а Милески за примање награда за противзаконито влијание. Според обвинителството, Јовановски, Милески и Јанева во неколку наврати земале 1,5 милиона евра од осомничениот бизнисмен Јордан Камчев и неговата сопруга за олеснителни околности во случајот Империја, кој го водеше специјалното јавно обвинителство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
три пати за 15 месеци на Фейсбук се објавуваат монтирани видеа како рускиот председател Владимир Путин свири македонски песни и три пати некои медиуми наседнуваат правејќи вести дека Путин свири наши песни од почит кон Македонија. Дел од нив тоа го прават за кликови, но дел го прават смислено за да се воздигне Путин во очите на македонската јавност, велат познавачи. Емил Златков.
Рускиот председател Владимир Путин на некои од светските државници често им свири на пијано. Ама уште никој не го слушнал како ги свири Јовано Јованки македонско девојче. Никој во светот освен во Македонија. И тоа откако неколку македонски организации со национален и риверски признак на своите интернет страници не објавија такви снимки. Веднаш беше утврдено дека се монтирани, но тоа не ги спречи некои од нашите портали од тоа да направат ексклузивна вест. Некои во лов на кликови, други со политичка намера. Експертите велат, изгледа забавно, но зад сето тоа се крие нешто сериозно. За монтажата е искористено видео од настан во мај 2017 година, кога рускиот претседател Путин на пијано свири две руски песни. По само неколку дена, на YouTube се појавуваат монтирани видеа како рускиот претседател ги свири Јовано Јованке и македонската химна. А неколку месеци потоа се појавува истото видео, само овој па Путин ја свири македонско девојче. Една и пол година подоцна овие монтирани видеа пак се актуелни, овој пат на Фейсбук. Според специализираната интернет страница Борба против лажните вести, ширењето пак го започнуваат Macedonian Orthodox Community of Australia и Macedonia Worldwide, пошто следуваат споделувања и порталски вести. Целта на оваа манипулација е воздигнување на Путин во очите на македонската јавност. Јавноста се восхитува на тоа како Путин ја испочитувал македонската нација со тоа што научил да свири на пијано македонски песни. Споделувањето од страна на националистички Facebook страни каде не изостануваат фотографии од сонцето на Вергина, упатуваат на тоа дека целта на споделувањето на овие видеа не е од забавен карактер, туку многу повеќе во позадина се кријат националистички и политички мотиви за манипулација на јавност, оценуваат од Борба против лажните вести. Според политикологот Симеон Костадиновски, политички писмената јавност ја препознава намерата. Симптоматично е што видеата не се објавени само еднаш, туку три пати поред до сега. Но и да нема тука руска или проруска политика, на сцена ќе стапи опортунизмот на Москва, како дел од руската антизападна стратегија на Балканот, вели Костадиновски. Специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов предупредува дека овие видеа со монтираните песни на Путин не се изолиран случај на лажни вести. За жал, нашата земја изминативе неколку години се прослави на мапата на светот по лажните вести. Во ова модерно време на премногу често користење на овој термин, важно е да правиме разлика помеѓу лажни вести и лаги. Секоја лажна вест во себе има лага, но не секоја лага има потенцијал да стане лажна вест, додава Кордалов. Тој вели дека во борбата со оваквите негативни појави, независно дали се од политичка или финансиска побуда, треба да учествуваат и институциите, и државата, и граѓаните. Да го искористиме 21. век, кој е време на достапност на информации за помалку од една секунда. Денес е многу полесно да се проверат фактите кои ни се сервираат. Да не бидеме мрзеливи, бидејќи на интернет се кријат многу повеќе корисни информации. Од нас зависи дали ќе ги побараме. Да прочитаме повеќе извори и сами да го донесеме својот став, вели Кордалов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По 6 децении неколку училишта во Долна река остана без првачиња, а во другите села од регионот по течението на Радика има големо намалување на бројот на првооделенци. Упатените велат дека нема екзистенција за младите парови, па тие се иселуваат, а со нив си ги зимаат и децата. Го слушаме нашиот дописник Кенан Мимидиновски.
Масовната миграција на младото население од општините Маврово и Ростош и Дебар го плаќа својот данок. По повеќе од 6 декади, ова учебна година, неколку села по долината на реката Радика, во регионот на Долна река, останаа без првачиња. Во другите села од овој регион, во општината Маврово Ростоше посебно, има рапидно намалување на учениците.
Основното училиште, односно подарачното училиште во Лебарда, кој е во склоп со Централното основно училиште во Ростоше, работи од 47 година. Но за прв пат от оваа година немаме ни првачин. Ама не само тоа, не оваа година, и за наредната година нема да има првачин. Со транзицијата, вие знаете дека сите фабрики се затворија и младиве немаат што да екзистира. Сега се отворајнето на границите во Западна Европа, сите млади се замина.
Вели директорот на Основното општинско училиште во Ростоше, Ѓорѓе Пулески Адем Сулеймановски. Слична е состојбата и во Централното основно училиште во Долнокособрасти Ристеристески. Заедно со подрачните училишта во селата Могорчи, Горнокособрасти, истакнува директорот на училиштето Шанија Ајровски.
Во Горнокособрасти во подрачните училишта имаме 5 ученици, во Долнокособрасти во Централното училиште имаме 12 ученици и во подрачното училиште во Могорчи имаме 2 паралелки, откупно 36 првачиња.
Во Горнокособрасти има рапидно намалување?
Имаме рапидно намалување, нажалост, значи прв пат после низа години не паметиме ние во Горнокособрасти да имаме таков рапиден пат на бројот на првачиња. Како што кажав на почетокот, тоа се исклучува сведи на младите брачни парови, на луѓе кои што останале без работа, млади се и перспективата веројатно ја барат во странство, со себе ги носат и своите деца, така да сме соочени со постојано барање на исписници и децата да ги запишат во една од овие европски земји каде што патува.
Осипнувањето на учениците во двете општини во споредба со изминатите 20-ти на години е над 60%, потенцираат податоци на образовните институции од овие две општини. За Радио Слободна Европа од Девар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со гостување на две големи авторски имиња од Португалија и Грција, Алфонсо Круш и Калија Пападаки, изложба на оригинални дизајнерски решенија на книги, предавања, дискусии и работилници посветени на книжевниот превод од 25 до 27 месецов во јавна соба во организација на издавачкиот Центар 3 ќе се одржи првото издание на фестивалот на европска литература Европски приказни. Љупчо Јолевски во продолжение.
Издавачки центар 3 од 25 до 27 септември во јавна соба во Скопје, како организатор ќе го подпише првото издание на фестивалот за европска литература Европски приказни. Со тоа оваа издавачка куќа практично заокружува уште еден успешен проект посветен на квалитетната литература која доаѓа од различни страни на стариот континент. Фестивалот на европска литература Европски приказни, во чиј поднаслов ќе биде забележано дека донесува приказни вредни за раскажување и чија тенденција е да ја стави токму ова оригинална едиција на книги, во рамките на своето прво издание предвидува неколку централни настани, гостување на две големи авторски имиња од Португалија и Грција, Афонсо Круш и Калија Пападаки, изложба на оригинални дизајнерски решенија на книгите од едицијата изработени од познати домашни автори, предавања, дискусии и работилници посветени на книжевниот превод, кои ќе се одржат на Европскиот ден на јазиците, како и неформални средби и дружиња кои имаат за цел да го доближат најдоброто од европската литература и да понудат поинакво искуство за љубителите на добрата книжевност. Во пресред на ово првично издание на Европски приказни, Александра Филиповска од издавачки Центар 3 знае да каже дека потребата за организација на еден ваков фестивал пред се се наметнува од недоволна организација на ваков тип настани воопшто, каде на едно место читателите ќе имаат можност да се запознаат со авторите одблизу, со преведувачите кои се еден од најважните фактори за едно дело да се донесе за нашата публика, со дизајнерите и всушност на тој начин да биде заокружена нивната заложба за поголема промоција на современи европски автори, представување и промоција на преведувачите и нивната важна улога во пренесувањето на делата на македонски јазик и погласно да се проговори за визуелниот аспект на приказните за кориците преку соработка со локалните дизајнери.
Целта е на публиката да и се доближат овој тип литературни дела кои носат свежина во пишувањето и кои навистина нашата публика заслужува да ги прочита, затоа што се работи за реномирани автори, добитници на важни признанија и награди, кои за своето пишување го редефинираат поимот книжевност и играат важна улога во земјите од каде што доаѓа.
Вели Филиповска, оттаму во рамките на програмата и не само како дополнителни настани, особено се значени и двете планирани работилници, онаа за превод и толкување со Наташа Сарджовска на тема Те преведов или Те предадов и исто родната од француски јазик во соработка со професор доктор Ирина Бабамова од филолошкиот факултет.
Со насловот Те предадов или Те преведов, сакам да укажам на тоа колку еден преведувач може да биде значаен, но и фатален за едно книжевно дело, колку може да го на некој начин скрати, одземе, но и да го додаде да го направи поубаво тоа книжевно дело. И да укажам на тоа колку преведувачот е автор, колку може да биде стор автор или колку дури некогаш се случило да биде самиот нов автор, или како што вели еден пријател и поет Јоко Здравски, кога еден преведувач ја преведе една поетска писма, таа писма станува негова, односно престанува да биде на поетот.
Смета Сарџовска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.